Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Art of Game Theory karya Wisdom University adalah buku pengantar praktis tentang teori permainan. Ditulis untuk pembaca umum yang ingin memahami strategi tanpa harus masuk terlalu jauh ke matematika formal. Buku ini menempatkan konsep seperti equilibrium, Nash, dilema tahanan, permainan zero sum, strategi campuran, serta urutan langkah dalam permainan ke dalam konteks keputusan sehari-hari. Tujuannya bukan menjadikan pembaca ahli akademik, melainkan membantu pembaca mengenali pola interaksi strategis, membaca insentif pihak lain, dan memilih tindakan dengan lebih sadar. Karena itu, buku ini berada di antara genre pengembangan diri, pengambilan keputusan, dan pengantar ilmu sosial terapan. Ciri yang cukup menonjol adalah penekanannya pada strategi empatik, yaitu kemampuan memahami sudut pandang orang lain sebagai bagian dari perhitungan strategis. Dengan pendekatan ini, strategi tidak hanya dipahami sebagai cara menang melawan orang lain, tetapi juga sebagai cara menavigasi kepentingan, kerjasama, dan konflik dengan lebih cermat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dasar teori permainan dijelaskan sebagai peta interaksi, bukan rumus akademik. Salah satu fokus utama buku ini adalah memperkenalkan teori permainan sebagai alat untuk membaca situasi, bukan sekadar cabang matematika. Konsep seperti pemain, pilihan, payoff, dan hasil akhir dipakai untuk menunjukkan bahwa banyak keputusan sebenarnya terjadi dalam hubungan timbal balik. Pilihan seseorang tidak berdiri sendiri, karena nilainya bergantung pada apa yang dilakukan pihak lain. Inilah alasan mengapa teori permainan berguna dalam negosiasi gaji, pembagian tugas, persaingan kerja, atau konflik kecil dalam hubungan personal. Buku ini juga memperkenalkan gagasan equilibrium Nash, yaitu kondisi ketika setiap pihak tidak memiliki alasan kuat untuk mengubah strategi secara sepihak, karena pilihan pihak lain sudah diperhitungkan. Penjelasannya dibuat mudah diikuti, sehingga pembaca dapat memahami inti logikanya tanpa perlu pembuktian matematis. Nilai praktisnya terletak pada kebiasaan bertanya, siapa pemainnya, apa pilihan mereka, apa imbalannya, dan hasil mana yang stabil. Dengan kerangka seperti itu, pembaca dilatih untuk tidak hanya bereaksi terhadap keadaan, tetapi memetakan struktur keputusan sebelum bertindak. Kedua, dilema tahanan menunjukkan mengapa pilihan rasional bisa menghasilkan akibat buruk. Dilema tahanan menjadi salah satu contoh penting karena memperlihatkan ketegangan antara kepentingan pribadi dan hasil bersama. Dalam situasi seperti ini, tiap pihak mungkin terdorong untuk memilih tindakan yang terlihat paling aman bagi dirinya sendiri, meskipun jika semua pihak melakukan hal yang sama, hasil kolektifnya justru lebih buruk. Buku ini memakai gagasan tersebut untuk menjelaskan bahwa strategi tidak selalu berarti memilih tindakan paling agresif. Kadang, keputusan yang terlihat rasional secara individual bisa merusak kepercayaan, mengurangi peluang kerjasama, atau membuat semua pihak kehilangan manfaat yang lebih besar. Dari sini pembaca diajak memahami kapan sikap egois memberi keuntungan, dan kapan sikap itu menciptakan kerugian jangka panjang. Penjelasan semacam ini relevan untuk relasi kerja, tawar-menawar, pertemanan, dan hubungan keluarga, karena banyak konflik muncul dari rasa takut dimanfaatkan. Dengan memahami struktur dilema tahanan, pembaca bisa membedakan situasi yang menuntut perlindungan diri dari situasi yang lebih baik diselesaikan melalui komitmen, komunikasi, atau kerjasama berulang. Ketiga, permainan sekuensial dan simultan membantu membaca waktu, giliran, dan informasi. Buku ini juga membedakan permainan sekuensial dan permainan simultan. Sebuah perbedaan yang sangat penting dalam keputusan nyata. Dalam permainan sekuensial, pihak-pihak bergerak secara bergiliran sehingga tindakan pertama dapat mengubah pilihan pihak berikutnya. Contohnya bisa terlihat dalam negosiasi ketika tawaran awal memengaruhi batas harapan lawan bicara. Dalam permainan simultan, para pihak mengambil keputusan pada waktu yang sama atau setidaknya tanpa mengetahui keputusan pihak lain terlebih dahulu. Situasi seperti ini menuntut prediksi yang lebih kuat, karena seseorang harus memperkirakan tindakan orang lain sebelum hasilnya terlihat. Perbedaan ini mengajarkan bahwa strategi bukan hanya soal apa yang dipilih, tetapi juga kapan pilihan itu dibuat. Jika waktunya keliru, tindakan yang secara teori baik bisa kehilangan pengaruh. Pembaca diajak mengenali apakah ia sedang berada dalam situasi yang membutuhkan komitmen awal, penundaan, sinyal, atau respon cepat. Dengan memahami urutan dan informasi yang tersedia, seseorang dapat menghindari asumsi sederhana bahwa semua konflik bisa diselesaikan dengan satu jenis pendekatan. Keempat, strategi empatik memakai sudut pandang orang lain sebagai sumber keunggulan. Hal yang membedakan buku ini dari banyak pengantar teori permainan populer adalah penekanannya pada strategi empatik. Empati di sini bukan hanya sikap baik hati, melainkan kemampuan strategis untuk memahami tujuan, ketakutan, insentif, dan batasan pihak lain. Jika seseorang hanya menghitung keinginannya sendiri, ia mudah salah membaca permainan. Ia mungkin menekan terlalu keras, menawarkan hal yang tidak menarik, atau menganggap lawan selalu bertindak buruk. Dengan memakai empati, pembaca dapat memperkirakan mengapa orang lain memilih suatu tindakan, bahkan ketika tindakan itu tampak tidak masuk akal dari sudut pandang pribadi. Pendekatan ini membuat strategi lebih akurat, karena prediksi yang baik bergantung pada pemahaman terhadap preferensi pihak lain. Dalam negosiasi misalnya, mengetahui apa yang paling bernilai bagi pihak lain bisa membuka jalan bagi pertukaran yang lebih menguntungkan kedua sisi. Buku ini tidak mengganti analisis rasional dengan perasaan, tetapi menggabungkan keduanya. Empati menjadi alat untuk memperbaiki model keputusan, bukan sekadar nasihat moral. Terakhir, game playbook pribadi mengubah konsep menjadi kebiasaan pengambilan keputusan. Buku ini tidak berhenti pada pengenalan konsep, karena salah satu arah praktisnya adalah membantu pembaca membuat semacam game playbook pribadi. Gagasan ini dapat dipahami sebagai cara menyusun kebiasaan berpikir sebelum menghadapi situasi penting. Pembaca diajak mengenali permainan apa yang sedang berlangsung. Siapa saja pihak yang berpengaruh, apa kepentingan mereka, pilihan apa yang tersedia, dan asumsi apa yang mungkin menyesatkan. Pendekatan seperti ini berguna karena banyak orang membuat keputusan berdasarkan dorongan sesaat, status sosial, atau rasa takut kalah. Dengan playbook, keputusan menjadi lebih terstruktur. Namun, nilai buku ini juga perlu dibaca secara realistis. Karena ditujukan untuk pemula, pembahasannya tidak dirancang sebagai teks teori permainan tingkat lanjut, penuh model formal. Kekuatan utamanya justru berada pada penerjemahan konsep ke situasi praktis. Pembaca yang mencari pembuktian matematis mendalam mungkin perlu sumber lain. Tetapi bagi pembaca yang ingin membangun cara berpikir strategis yang lebih rapi, kerangka playbook ini membantu menjadikan teori permainan sebagai alat refleksi sehari-hari. Kesimpulannya, The Art of Game Theory cocok dibaca oleh pembaca yang ingin memahami teori permainan dari sisi praktis, terutama mahasiswa, profesional, pelaku negosiasi, pemimpin tim, atau pembaca pengembangan diri yang sering menghadapi keputusan dengan banyak pihak berkepentingan. Manfaat intelektualnya adalah memberi bahasa yang lebih jelas untuk membaca konflik, kerjasama, insentif, dan prediksi perilaku. Manfaat praktisnya adalah membantu pembaca berhenti melihat keputusan sebagai pilihan tunggal, lalu mulai melihatnya sebagai interaksi yang dipengaruhi pilihan orang lain. Buku ini menonjol dibanding banyak buku sejenis karena tidak hanya mengenalkan konsep klasik seperti equilibrium Nash, dilema tahanan, zero-sum game, dan strategi campuran, tetapi juga menambahkan strategi empatik sebagai bagian dari analisis. Posisi ini membuatnya lebih ramah bagi pembaca umum dibanding buku akademik, dan lebih konseptual dibanding buku motivasi biasa. Batasnya juga jelas, buku ini bukan rujukan matematis lanjutan untuk teori permainan formal. Nilai terbaiknya terletak pada kemampuannya menjembatani konsep strategis dengan kehidupan sehari-hari. Jika pembaca mencari alat untuk memahami negosiasi, persaingan, kerjasama, dan pengaruh dengan cara yang terstruktur namun tetap mudah didengar, buku ini menawarkan pintu masuk yang realistis dan berguna. Jika Anda ingin mendukung Wisdom University, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!